Rauha. Tänään luitte lehdestä varmaan tämän iltatilaisuuden otsakkeen. Jumalan lapsi ja kärsimys. Ja tämän päivän kuluessa ne ajatukset on pyörineet mielessäni. Koin heti alkuunsa, että kärsimys on tullut syntilankemuksen seurauksena maailmaan ja ihmisen osaksi. Jos luemme sieltä Mooseksen kirjan alkulehdiltä, niin löydämme siellä, kuinka syntilankemuksen seurauksena vaimolle sanottiin, mitä hänen tulee tehdä, tuskalla ja vaivalla synnyttää lapsia, ja miehelle, kuinka hänen joutuu otsa hiessä puurtamaan ja hankimaan elantoa. Ja tämä on jo kärsimystä. Kärsimystä ei olisi tullut, ellei olisi tullut syntinlankemusta. Mutta koska syntinlankemus on tapahtunut, niin kärsimyskin on osa ihmisillä tänä päivänä. Kun ihminen joutui pois paratiisista, niin hän samalla joutui pois rauhan paikasta. Paikasta, jossa hänen ei tarvinnut kärsiä ahdistuksia tai sairautta tai nälkää. Ja tänä päivänä ihmisten mielissä on pyrkimys saavuttaa uudelleen tämmöinen kadotettu paratiisi. Me teemme työtä päästäksemme sellaiseen paikkaan. Tänä päivänä maanviljelijä kyntää peltoa ja panee sinne siemenen ja toivoo saavansa leipää. Joku perheen emäntä istuttaa kukan siemeniä ja toivoo saavansa kukkia, pääsevänsä jollain tavalla vielä Edenin paratiisin kesän aikana. Ja kaikilla meillä on kaipaus päästä jonnekin parempaan. Mutta se ei onnistu. Me joudumme kulkemaan kärsimyksen ahjojen läpi. Meillä ei ole suoraa tietä paratiisiin olemassa, koska syntiinlankemus on tapahtunut tosiasia. Toisaalta oikeastaan niin onkin, että kärsimys on aikuisen, kasvaneen kristityn ja kasvaneen ihmisen osa. Kun katselee lasten leikkejä, tänään seurasin heidän touhujansa. He halusivat innokkaasti haravoida lehtiä, mutta heti kun saivat lehtiharavan käteensä, niin heittivät sen syrjään. Jeesus sanoi Pietarille, kun olit lapsi, kuljet minne tahdoit, mutta kun vanhenet, sinut vyöttää toinen ja vie minne et tahdo, myöskin kärsimyksiin. Jos sitten ajattelemme, mitä Raamattu opettaa kärsimyksestä, niin meidän on viisainta katsella Jeesusta Kristusta. Koska hänen, jos kenen osa oli kärsimys, hän on siinäkin meidän esikuvaamme. Ja hänen kärsimyksensä ei ollut pelkästään siellä Golgatalla, vaan heti kun hän syntyi tähän maailmaan, niin silloin alkoi se ihmisen osassa oleminen ja kärsimyksestä osallisuuden saaminen. Kun luemme Raamattua, niin Jeesuksen kuva kirkastuu siellä hyvin kirkkaana juuri tässä suhteessa. Monessa tilanteessa, kun hän ilmasi omaa tehtäväänsä opetuslapsille, niin opetuslapset eivät ymmärtäneet. Vaikka hän kuinka hyvin heille selitti, niin hän ensinnäkin joutui kokemaan sen, että kukaan ei minua ymmärrä. Ei edes ne, jotka olivat häntä lähellä, eivät häntä ymmärtäneet. Pietarille Jeesus joutui sanomaan, mene pois minun luotani, saatana. Kun Jeesus kertoi tulevasta kärsimisestään ja Pietari tahtoi estää kärsimysten tulon Jeesuksen kohdalle. Ihminen ei tahdo ymmärtää eikä olla halukas kärsimykseen. Ja se, että tänä päivänä kärsivä ihminen, hän harvoin löytää lähimmäistä, joka ymmärtäisi hänen kärsimyksiensä pohjaa. Hän joutuu etsimään lohdutusta Jumalalta, koska ihmiset eivät ymmärrä, ihmiset eivät kykene tajuamaan sitä kärsimyksen pohjattomuutta. No toisaalta Jeesuksen osaksi tuli myöskin ruumiillinen kärsiminen ristillä. Ja miten Jeesus kaiken tämän kesti? Hän kesti sen niin kuin vain ihmisen poika voi kaiken kestää. Hänessä kärsimys ei koskaan saanut yliotetta. Hän ei murtunut, vaikka häntä murrettiin. Siinäkin vaiheessa, kun hän riippui ristillä, Hän säilytti täyden henkisen toimintavapautensa. Hänet oli kaikilla mahdollisilla keinoilla naulittu ristille, ja kuitenkin hän siellä hoiteli opetuslasten asioita ja oli koko ajan yhteydessä taivaalliseen isään. Jos tässä huoneessa esimerkiksi tulisi sellainen tilanne, että toi kupoli tuntuisi tippuvan meidän niskaan, jotain sellaista ilmenisi, niin melkein kaikki meistä saisivat paniikkireaktion, ryntäilisivät päättömästi sinne tänne ja eivät osaisi kunnolla löytää tietää minnekään. Eli meissä tämä Jumalan pojan tyyneys, Jumalan pojan henkinen tasapaino ei koskaan saavuta täyttä mittaisuudetta. Ja tavallaan me kaikki olemme sairaita. Terveydestä jotain puuttuu, kun emme kestä kärsimystä. Mutta Jeesuksessa oli täydellinen terveys tässäkin suhteessa. Jeesus ei kyllä kätkenyt kärsimystä. Kyllä hän kertoi sen, mikä häntä ahdisti. Getsemaanessa muistamme, kuinka hän pyysi opetuslapsia tulemaan mukaansa vähän matkan päähän ja rukoilemaan kanssaan. Mutta opetuslapset nukkuivat, eivätkä olleet läsnä siinä hetkessä. Hän kyllä ilmasi, että nyt on se hetki, jolloin tulisi rukoilla ja taistella. Mutta ihmisten kyky tässä suhteessa on vajavainen. Mekin voimme joutua siihen tilanteeseen, että meitä ei ymmärretä ja meidän käsimyksemme luonnetta ei ymmärretä. No mitä sitten Jumalan lapsen tulee ajatella kärsimyksestä? No Jeesus on siinä esikuvamme. Emme voi vapautua kärsimyksestä. Jossain muodossa ne jonain päivänä kohtaavat meitä kaikkia, vaikka emme sitä toivo. Omalle kohdalle tuleva kärsimys voi olla avoin ovi uuteen ja syvällisempään elämään. Syvällisempään elämän ymmärtämiseen. Vapautumiseen pinnallisuudesta ja materialistisesta ajattelusta. Rolf Arnkillin kirjoja kun lukee, niin sieltä avautuu semmoinen kärsivän ihmisen syvä löytäminen, Jumalan kohtaaminen kärsimyksen kautta. Ja niitä kirjoja on meillä paljon. Monet ovat todistaneet tällä tavalla. Toisaalta kärsivä lähimmäinen antaa meille mahdollisuuden toteuttaa Jumalan rakkautta lähimmäistä kohtaan. Meille avautuu mahdollisuus laupeuteen, joka on Jumalan tahto. Ja toisaalta kun me näemme toisen ihmisen kärsivän, jos me asenteemme on oikea, niin me olemme itse kiitollisia, ettei tuo kohdannut minua. Kiitollisuus ei ehkä kasva mistään muusta niin voimakkaana kuin kärsimyksen näkemisestä. Ja kiitollisuus on meille hyvin tärkeä. Ilman kiitollista mieltä me emme pysty vaeltamaan ilossa tässä maailmanajassa. Se luo meihin iloa. Mutta kärsimys tietenkin voi myös katkeroittaa. Kaikki riippuu siitä, miten se kärsimys otetaan. Pystytäänkö se ottamaan Jumalan kädestä oikealla tavalla. Ja siinä koetellaan sydämen laatu, millainen se on. Millainen on se maaperä, mihin hyvä siemen on kylvetty. Hyvä maaperä kantaa hyvän hedelmän kärsimyksessäkin. Mutta huono maaperä kasvaa orjan tappuroita ja ohdakkeita. No miten meidän tulisi kohdata kärsivä lähimmäinen? Jesaja 53 kerrotaan Jeesuksesta, millainen hän oli. Kerrotaan, kuinka hän oli kipujen mies ja sairauden tuttava, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Siis siihen aikaan kärsivää, sairauden tuttavaa halveksittiin. Ja tänäkin päivänä tällainen asenne ei ole meistä kaukana. Onhan tämä aikakausi vahvojen, terveiden, hyvien ihmisten aikakausi. Niitä me katsomme ylöspäin. Kukapa välittäisi portin pielessä makavasta rammasta tänäkään päivänä. Jos oma suhde kärsimykseen ei ole selkiytynyt ja kypsynyt, niin tällainen kärsivän ihmisen näkeminen on hyvin ahdistava. Ne ihmiset, jotka ovat menettäneet omaisensa, usein joutuvat tilanteeseen, että heitä pakoillaan. Omaisen menettäneet luokse ei mielellään tulla, koska itse ahdistutaan. Kärsimys ei ole tehnyt työtä ihmisissä. Ihminen ei ole kypsynyt, kun tämmöinen ahdistus pääsee valtaamaan mielen. No Jeesukset sanotaan, että hän saattoi sääliä kurjaa, heikkoa. Sääli meitä kaikkia pohjimmaltaan. Tällainen säälin tunne ei ole kovin kestävä. Olin itse 10 vuotta sitten, 2 vuotta Keniassa ja siellä voin tehdä matkoja syrjäseudulle, jossa kärsittiin nälkää ja puutetta. Pohjois-Keniassahan sellainen tilanne oli jatkunut jo kauan sitä ennen ja sen jälkeenkin. Ja siinä kun niitä näki, niitä sairaita ja nälkäisiä, niin ensi kerralla se riipaisi. Mutta kun siinä katseli niitä pitempään, niin se tunne hävisi. Saattoi itse syödä hyvän lounaan samaan aikaan, kun toinen näki nälkää oven pielessä. Ei tuntenut yhtään syyllisyyttä siitä. Näin nopeasti me turrumme lähimmäisemme kärsimyksellä. Se tunne ei kestä meissä kovin kauan. Etiopian nälänhädästä näytettiin kuvia uutislähetyksissä vuosi sitten ja maailmassa syntyi semmoinen auttamisen halu, jonka seurauksena saatiin apua vietyä. Mutta sitten kun niitä samoja kuvia näytettiin edelleen, niin tämä auttamisen halu näyttää vähentyvän. Meidän kykymme tällä tavalla lähimmäisen auttamiseen ja ymmärtämiseen heikkenee vähän kerrassaan. Toivottomalta ei saisi riistää toivoa. Kärsivälle ei saisi luoda sellaista käsitystä, että hänen kärsimyksensä on loputon tunneli, jossa ei ole ulosmenoaukkoa. Kärsimykseen pitää sisältyä joku sisältö, joku merkitys, miksi kärsitään. Ilman merkitystä kärsimys on tuskallinen taakka kulkea. Mutta jos voi käsittää, että jos jossain mutkan takana tulee jotain valoa, tämä kärsimys kuuluu osana johonkin suurempaan suunnitelmaan, johtaa johonkin. Jotain uutta syntyy kenties omassa sielumaailmassa, kenties läheisten elämässä tai meillä kristityillä kärsimys todellakin voi olla portti taivaaseen, Jumalan valtakuntaan. Sitä kauttahan moni ihminen menee Jumalan valtakuntaan tänä päivänä, vaikeiden sairauksien kautta. Ja tällaisessa tilanteessa, kellä muulla on toivoa kuin kristityillä? Mitä tämän maailman ihmiset sinä hetkenä tekevät? Meidän on syytä onnitella itseämme, jos olemme uskossa. Ja sinä, joka et ole uskossa, niin voit miettiä, kuinka sitten kohtaat kärsimykset, jos et voi turvata Jumalaan ja hänen valtakuntaansa pääsemiseen. Toisaalta kärsimyksessä olevalle ei saisi luoda katteetonta, perusteetonta toivoa paranemiseen tai kärsimyksen loppumiseen. Koska sellainen toivo synnytettynä ja sen jälkeen pettymys luo syvän epätoivon ja uudelleen toivosta epätoivoon, vuoron perään vajoaminen on hyvin raskasta. Tähän koitan kovasti varoa omassa työssäni, etten tällaisiin tuudittaisi niitä, jotka todella ovat vaikeuksissa terveytensä kanssa. Meillähän on oikeastaan kahdenlaista terveyden muotoa. On sellainen terveyden muoto, jolle on ominaista sairauksien puuttuminen ja sairauksien nopea pois saattaminen tajunnasta ja mielestä ja joihin sitten pyritään heti saamaan ratkaisu niin, että se sairaus ei enää olisi olemassa. Ja toisaalta on se käsitys sairaudesta, että sairaana ollenkin voi toteuttaa Jumalan tahtoa ja toimia jossain mielessä ehkä paremminkin Jumalan tehtävissä kuin terveenä ollen. Jos ajatellaan Paavalia, niin hänellähän oli se piikkilihassa, josta kukaan ei oikein tiedä, mikä se on. Mutta hän kertoi rukoilleensa monta kertaa, että se otettaisiin häneltä pois ja joka kerta Jumala vastasi, minun armossani on sinulle kyllin. Tämä vastaus voi olla monen meidän vastaus tänäkin päivänä. Ja meidän tulisi vain luottaa Jumalaan, että hänen armossansa on kyllin, jos niin on, että se sairaus ei voi parantua meistä. Ihmisissä on hyvin suuria eroja suhteessa kärsimykseen. Toiset käyttäytyvät niin kuin pienet lapset, jotka juoksevat äitinsä luokse kipeän sormen kanssa ja vaativat äitiä parantamaan sen haavan, puhaltamaan siihen ja panemaan siihen laastaria. Niin meilläkin tehdään. Ja tämä on semmoinen lapsen asenne sairauteen kärsimykseen. Hän luottaa kaikivoipaan vanhempaansa, että hän poistaa häneltä sen kivun ja hän sen jälkeen on terve. Ehkäpä Jumalan lapsikin lapsi käyttäytyy näin. Menee isä Jumalan luokse ja pyytää, että Jumala ottaisi pois häneltä sen maljan, niin kuin Jeesuskin Getsemaanessa rukoili. Ei se rukous väärä ole. Jeesus rukoili siellä, ota minulta pois tämä malja. Mutta tapahtukoon sinun tahtosi kuitenkin. Hän jatkoi näin. Hän ei ollut enää lapsi. Hän oli meidän esikuvamme. Hän saattoi liittää siihen, tapahtukoon sinun tahtosi. Lapsi kristitty tuskin liittää tällaista kanettia perään. Sellainen, joka on vasta syntynyt ja ei ole vielä kasvanut uskossa. Hänelle se sairaus pitäisi ottaa heti pois, niin kuin pienen lapsen kipu pitää ottaa heti pois. Toiset kärsimyksessä pitkälle ehtineet ja kypsyneet kantavat urhoollisesti kärsimystään. Ja välttämättä se ei ole iästä kiinni. Se on kiinni siitä, missä määrin on koettu kärsimystä ja missä määrin se kärsimys on muokannut ihmisen sielun maaperä. Missä määrin siellä ollaan kypsytty. Toisaalta sairaudet ovat hyvin monimuotoisia ja niiden ilmeneminen on hyvin moninaista. Aina se näytetty sairaus ei palvele yksinomaisen sairaan tarvetta saada myötätuntoa, vaan se voi myös palvella hänen tarvettaan olla hyväksytty perheen jäsen tai hyväksytty yhteisön jäsen. Jeesuskin kysyi sairaalta, tahdotko tulla terveeksi? Ei kaikki sairaat tänäkään päivänä tahdo tulla terveeksi. Ihminen voi olla niin epävarma itsessänsä, että ainoastaan sairaana hän kokee olevansa täysin hyväksytty perheessään ja yhteisössään. Silloin tämä sairaus oikeastaan palvelee ihmisen muuta parempaa hyvinvointia. Hänen on helpompi olla sairaana kuin terveen. Ja sallittakoon se hänelle. Mutta on vaikea mennä sanomaan, kenen kohdalla näin asia on. Siinä tarvittaisinkin jo oikein sydämen ja sielun tuntemusta. Toisaalta ihminen itse saattaa vaatia itselleen kärsimystä ja rangaistusta. Semmoinen tilanne, jossa olemme tehneet väärin, syvästi väärin, emmekä pääse anteeksi antoa kokemaan sen tekomme ylle. Niin siinä meidän sielumaailmamme vaatii meille rangaistusta. Minäpä kerron yhden tapauksen. Mistähän te pidätte? Tämän tapauksen on kertonut Vilho Kivikangas Helsingistä. Hän on siellä sisätautilääkäri. Hänen osastollaan sairaalassa oli potilas, joka oli hyvin vaikeasti sairas ja näytti kuolevan minä päivänä tahansa. Vanha mies ja valmis kuolemaan kaikin tavoin. Ja samalla osastolla makasi toinen potilas, jonka iho oli palannut yli 50%. Ja tämän kuolevan miehen pojalta kysyttiin, kun isä oli jo tajuton ja monta viikkoa ollut tajuton, olisiko poika valmis sitten isän kuoleman jälkeen luovuttamaan isän nahkan ihon tälle palovammasta kuolevalle potilaalle. Ja tietenkin mitään ihonsiirtoa ei tehtäisi ennen kuin isä on kuollut luonnollisen kuoleman sitten, kun se kuoleman aika tulee. Ja poika, joka tajusi isänsä kuoleman olevan todella lähellä, ajatteli, että no väliäkö sillä, kun isä on kuollut, mitä hänen nahkalleen sitten tapahtuu. Vaikka sen saisi joku toinen, joka muuten ei pysy hengissä. Kun isällä sattui olemaan samanlainen kudostyyppi, jolle ihonsiirto voitiin tehdä tälle palovammaiselle. No sitten kävikin niin, että pojalta pyydettiin oikein kirjallinen lupaus, että hän sitten isän kuoleman jälkeen luovuttaa isän nahkan tälle palovammapotilaalle. Ja sitten kävi niin, että isä ei kuollutkaan. Isä heräsi tajuihinsa. Ja silloin tapahtui jotain sille pojalle. Pojan oikea käsi ei toteutunut enää. Se ei liikkunut minnekään. Se kerta kaikkiaan teki tenään. Pojan sielumaailmassa tietenkin käytiin tällainen taistelu. Minä kurja, minä myin isäni nahkan. Tämä kurja käsi sen paperin allekirjoitti. Ja hän ei voinut antaa itselleen anteeksi. Hänen kätensä halvaantui. Eikä siinä ollut mitään elimellistä halvauksen syytä. Se oli tiedostamaton, alitajuinen, henkinen halvauksen syy, jollaisia joskus esiintyi. Siinä ihminen itse ehdollisti itsellensä tämän halvauksen. tekojensa seuraamuksena, hän vaati itsellensä jotain pahaa tapahtuvaksi. Ja ajattelen näitä tämän päivän syntielämässä eläviä nuoria, miksi ei vanhempiakin ihmisiä. Kenties heidän nuoruudessaan tapahtui jotain sellaista, joka jätti pysyvän jäljen sielun maailmaan, josta jäi sellainen tunne, että minä kurja olen tehnyt niin pahoin, että minulle ei kuulu mikään hyvä elämän osa. Ja se johtaa siihen, että lohdutusta on haettava syntielämästä ja alkoholista, eikä mitään ulospääsyä näitä olevan. Ihminen itse mielessänsä tuomitsee itsensä kadotukseen. Se on tietenkin epäuskoa ja sieluvihollisen petosta tämän ihmisen kohdalla. Ja sen takia meidän tarvitsisi paljon julistaa evankeliumia ja anteeksi antamusta, että tällä tavalla koko elämänsä halvaannuttaneet nuoret ja vanhemmatkin voisivat löytää vielä elämän ja terveyden. Koska se halvaus on kaikista vaarallisin. Jeesuskin sanoi siellä, jos käteesi viettelee, niin hakkaa se poikki. Mitä se haittaa, vaikka käsipuolina pääset perille? Mutta jos sitten synti pettää sinut ja joudut kadotukseen, niin se on se lopullinen ja viimeinen tappio. Pohjimmaltaan se, säilymmekö me terveinä, ei ole oleellista, vaan se, kostummeko me perille, se on oleellista. No sitten näitä, kun Raamatussa luetaan näitä parantumiskertomuksia, niin siellä Betesdan laamikollahan oli sellainen lähde, jossa enkeli kuohutti veden ja sitten niitä sairaita sinne kilvan juoksi, kuka ensin ehtisi kuohutettuun veteen, ja joka ensin ehti, niin hän parani, ja muut ei parantunut. Tässä on sellainen omiin suorituksiin perustuva vanhuskautuminen, sellainen vanhatestamentillinen lakiuskonto. Ja tällaista terveeksi tulemisen toivettakin saattaa ihmisillä olla. Kun minä oikein yritän olla hyvää, niin sitten Jumalan on minulle vastattava parantamalla minut. Mutta Jumalahan ei lähestynyt sillä tavalla. Jeesus ei koskettanut niitä, jotka olivat hyviä, vaan hän kosketti armosta. Ja hänen kosketuksensa kohtasi niitä, jotka olivat huonoja. Toisaalta terveyttähän meillä loppujen lopuksi kaikilla on vain tietty aika elämästä. Terveyden määrä ja kesto on rajallinen. Me kulumme elämässä. Ja jotkut asiat meissä vääjäämättä heikkenevät ja toiset asiat kenties kyllä vahvistuvat. Niin näkisin hyvin tärkeänä parantumisen muotona se parantuminen, josta sanotaan parantuminen hänen siipiensä alla. Tai niiden puiden lehdet olivat parantavaiset. Tämmöistä parantumista toivon näkeväni omassa elämässäni ja kanssavaltajani elämässä. Meihin on kehityksen aikana jäänyt jos jonkinlaista vajavuutta, henkistä heikkoutta tai huonoutta, mitä se on. Ja tuon nyt yhden sellaisen tässä oikein omakohtaisenakin esille. Minulle on aina ollut ominaista se, että jos olen suuttunut jostain syystä, niin heti perään olen kokenut sen syyllisyytenä. Miksi minä kurja, kristityksi itseäni tunnustautuva, suutun? Ja miksi näin voi käydä? Vaikka en olisi mitenkään ilmassukaan sitä suuttumusta, mutta sisällä sielunmaailmassa niin suuttumus on saanut vallan. Se on jo riittänyt masentamaan minut ja aiheuttamaan minulle syvän syyllisyyden. Se on jotain lapsuudesta jäänyttä sellaista heikkoutta. Mutta eilen suhtuin ensimmäisen kerran niin, että en kokenut syyllisyyttä. Minussakin on tapahtunut parantumista vielä 40 vuoden ikään mennessä. Ehkäpä teissäkin tapahtuu parantumista, kun saatte olla Jumalan siipien alla. Siinä tarvitaan meidän lähimmäistemme myötäelämistä ja rakkautta meitä kohtaan. Parantumista Jumalan seurakunnassa, uskovien yhteydessä, meille tueksi annettujen ihmisten kanssa, yhdessä parantumista. Jumalan armosta osalliseksi tulemista. Sellaista eheytymistä, levon löytymistä, tasapainon löytymistä, Jumalan huolenpitoon asettautumista, joka ihmiselle on niin vaikeaa. Ihmiselle, joka aina haluaisi itse ratkaista ongelmaansa ja heti välittömästi vaatisi kaikkiin ongelmien ratkaisun. No mikä sitten on terveyden merkitys? Terveyshän antaa meille toimintamahdollisuuksia. Ja sairaus pohjimmiltaan synnyttää rajoituksia meidän toimintamahdollisuuksiimme. Täydellinen terveys oli vain ihmisen pojalla Jeesuksella Kristuksella. Hänessä ei ollut mitään sairautta hänen elinaikanaan. Meillä muilla on sairautta, vajaavuutta meidän toimintamahdollisuuksissamme. Tulee aina olemaan. Jeesus säilytti toimintamahdollisuutensa aina ristille saakka. Siinäkin riippuessaan hänellä oli täysi vapaus sisäisesti toteuttaa Jumalan tahtoa. Meillä saattaa olla kyky ilmaista itseämme kenties hyvin läheisten ihmisten läsnä ollessa. Ja kun tulee vähän vaikeampia lähimmäisiä, niin me jäykistymme ja jähmetymme. Meidän toimintamahdollisuudet on jo silloin viety. Se on meidän heikkouttamme, sairauttamme siinä mielessä. No mitä me sitten teemme sillä terveydellä, jos meillä sitä olisi? Jos Jumala meille antaisi sitä, antaisi vielä enemmän. Mihin me sen kuluttaisimme? Mihin, se on sama kysymys kuin mihin me elämämme haluamme käyttää. Ja tämä on kaikista ratkaiseva kysymys. Ei niinkään paljon se, kuinka paljon terveyttä meillä on ja kuinka paljon toimintamahdollisuuksia meillä on. Meidän tulisi käyttää kaikki ne leiviskät, mitä meillä on, viedä ne rahanvaihtajille, elää elämämme kokonaisesti Jumalaan turvaten, häneltä avun saaden, sen terveyden määrän mukaan, mitä meillä kulloinkin on.